teď už bych chtěl pozvat mikrofonu pana Bronislava Kvasničku, výkonného ředitele a CEO pro střední obchodní Evropu společnosti TNS ISA, který nás seznámí s měřením zaměstnanecké spokojenosti a ukáže nám, jaký má vliv na výkonnost zaměstnanců pozitivní slovatnosti.
Děkuju, dobré ráno. Já bych si chtěl s vámi s organizátory dohodnout, moje prezentace měla začínat 9.15, když máme něco přes 9.20, tak jestli vám nevadí, že těch 5 minut, abyste mě nevytroubil tu půlku. Dobře, děkuju. Tak, než se za mnou objeví moje část prezentace, v tom úvodu tady zaznělo, že tady je mix personalistů a biznisových lidí, to znamená předpokládám z úkolu z nejvyššího vedení společnosti a případně jednatelů společnosti. Tak zvedněte prosím ruku, kde je tady z oblasti personální. Tak vidím, maličká převaha. A kdo je tady z biznisu, kde? Právní. Výborně, no tak odhaduju tak 40 na 60 ve prospěch personalistiky. Ale to je dobře, to je furt lepší než 100 ku nule. Takže to, o čem budu hovořit já, je, jaký význam pro úspěch společností má nejenom řízení té zaměstnanecké, ale i té zákaznické spokojenosti a motivovanosti hlavně. Jaká soustažnost mezi tím existuje a jaké úskalí zanedbávání těchto oblastí může přinášet. Taková technická věc, toto není zvláště styčený kožováče, který bych vám nějak chtěl hrozit, mám ho zlomený, takže kdyby mi něco vypadlo na zem, tak to není tím, že jsem slabý, ale že mechanicky jsem trošku handicapovat. Tak. Naše společnost se zabývá výzkumem, respektive výzkumy úplně všeho možného, a to znamená, že my se ptáme. To je takový ten základ toho, co my děláme. A já vám teďka položím takovou jednu otevřenou otázku a zkuste mi na to dát velmi spontánně a velmi rychle, neřízeně, to první, co vás napadne. Co se nejvíce honí hlavou každého jednatele, ředitele, majitele společnosti, obchodního ředitele, co jim nedává v noci spát, co je takovou tu nejdůležitější, nejtíživější otázkou, kterou každý z nich řeší. Pojďte. Co si myslíte? Zisk, dobrý, co ještě, co se jim honí hlavou, co jim nedává moci spát?
Zákazníci.
Vlastní. Může být velmi náročný, ano. Co ještě? Zaměstnanci. Všechno řeší? Ještě nějaký podnět, ještě nějaký nápad?
Rizika.
Zakázky, obchod. Poroste mi to, neporoste, vidím něco dopředu, jo, určitě. Všechny ty věci, které zmiňujete, mají jednoho společného jmenovatele. A tím je růst. Jak ta firma, za kterou já jsem zodpovědný, ať už jako majitel, nebo jako ředitel, jednatel, potažmo i někdo, vlastně sedí v tom boardu, jak ta moje firma může růst. Ať to jsou zákazníci, ať to jsou rizika, ať to jsou majitelé, akcionáři, všechny tyto aspekty vedou k jednomu společnému jmenovateli, respektive mají jednoho společného jmenovatele a tím je růst. A nenechte se prosím milit, i v tak tíživém ekonomickém okruhu, kterým se nachází Česká republika, Evropa, všichni řeší, jak růst. A já jsem si vypůjčil testimoniál, Filipa Clarka, což je globální CEO Teska. Je tady někdo za Tesco? Není? Je to globální ředitel Teska, který vlastně hovoří o tom, jaký výhled, jaké směřování Tesco vlastně by mělo mít. Je to tedy v angličtině, já jsem to nechával přeložit, ale předpokládám, že řada z vás alespoň trochu angličtině bude rozumět, takže můžeme se společně na to podívat.
Just how ready Tesco is for future growth. We have a great company built around customers with great staff and great stores wherever we trade. Now that I'm the chief executive, there won't be any changes of direction, but there will be a slight change in emphasis. But I do have a new vision for Tesco. I want Tesco to be the most highly valued company, valued by our customers, valued by our staff, by the communities in which we work, and by our shareholders. Our focus is on remaining a growth company. It's terrific to work in a business which every year is adding more colleagues, adding more stores, adding more customers. It has a sense of momentum. It's just an exciting place to work. Tesco is going to be a modern and innovative company. Modern means using the latest technology. Innovative means finding new products that solve customers' everyday needs. I've believed for a long time that the way that you win is you win locally. Tesco almost uniquely has got an added advantage. It can apply 80 years of retailing knowledge. It can apply its skills globally. Together, we can leverage the skill and the scale of Tesco so that wherever we are, we win market share. Multiple opportunities to grow. And importantly, I believe that that growth will be sustained for two reasons. Firstly, because our people, guided by the values, will instinctively know what is the right thing to do. And secondly, because they'll be supported by our leaders, wherever they are in the world.
Takže pokud jste se pozorně dívali a poslouchali, tak to slovo růst se tam objevilo několikrát, a zejména tedy v souvislosti s zaměstnanci, se zákazníky, ale i vlastně shareholdery, což vlastně tvoří kolem každé společnosti určitý rámec, který pro růst společnosti je stěžejní a je důležitý. Já bych vám ten rámec dneska chtěl naznačit a ukázat, jaké vztahy v rámci tohoto prostředí existují a na které vy, jako personalisté, případně majitelé, ředitelé firem, byste měli dbát a dávat pozor. My v TNS ISA vedeme mnoho dialogů se zákazníky, s vámi, jako personalisty, případně s vašimi obchodními řediteli, s vašimi marketingovými řediteli i majiteli. A my se na růst díváme následující cestou. Poměrně zjednodušeně, ale v jednoduchosti je poměrně velká síla. Když se podíváme na to, jakou cestou, jakým směrem může společnost růst, tak v zásadě jsou dva takové určité směry. Buď to získávání více peněz od stávajících zákazníků, anebo získávání většího počtu zákazníků. Čili když se podíváme na dnešní biznis, a představme si, že toto je velikost toho, co vaše společnost dnes dělá, vyrábí, nabízí jako služby, a uvědomíme si ten segment, ten sektor, v kterém se společnost pohybuje, to může být pro, že bych použil příklad Coca-Coli, tak tento segment mohou být nealkoholické nápoje, čili to bude poměrně velký segment, nebo to může být i, mohou to být pouze sycené nápoje, a pak to bude zase trošku menší segment, ale pořád ten princip platí úplně stejný. Takže z toho dnešního biznisu, jakým způsobem může společnost růst? My si myslíme, že to jsou v zásadě čtyři možné cesty. První cesta je získávání více peněz, více útrat od stávajících zákazníků. To znamená zvyšování loyalty. Já to slovo loyalty nerad používám, radši používám slovo připoutanost, protože je že lépe charakterizuje to, o čem vlastně v tom stavu zákazníkům vyhodnotíme. Ale jsem připravený na akademickou diskuzi o tom, jaký je rozdíl mezi loajálností a připoutaností. Druhá cesta k růstu je získávání nových zákazníků. Oslovování nových zákazníků, rozšiřování distribuce a tím pádem oslovení těch, kteří ještě oslovení vlastně nebyli. To je druhá cesta k růstu. O těchto dvou cestách my se dneska budeme hodně bavit, protože řízení zákaznické spokojenosti a motivovanosti velmi silně působí na tyto dvě cesty růstu. Třetí cesta růstu jsou inovace. Jsou inovace, to znamená přicházení nejenom s kompletně novými produkty a službami, ale přicházení i s renovacemi stávajícího produktového portfolia. Z těch výzkumů, které my provádíme, zjišťujeme, že renovace stávajícího produktového portfolia jsou daleko úspěšnější, respektive zpravidla jsou v té většině, jsou úspěšnější, to znamená přináší nějaký inkrementální dodatečný růst, nikoli v kanibalizaci. A oproti kompletně novým inovacím, když se podíváte na pivní trh, tak tam to jednoznačně vidíte. Pivní trh přichází na trh s mnoha kompletně novými inovacemi, nové příchutě, cedrová piva, ochucená piva, limonádová piva a tak dále. Ale oni si poměrně silně kanibalizují i ten svůj stávající trh, čili to je na okraj. A čtvrtá cesta k růstu, o které dneska se nebudeme bavit, ale pro doplnění je stejně důležitá, je regionální expanze, nové trhy, ale i vstoupení do úplně nového segmentu, kde jsem v ten moment se vůbec nenacházel, respektive nepodíval. Čili to je náš pohled na růst a jakým způsobem je možno, kterými systémy je možno růstu dosáhnout. Proč se tady o tom bavím? Protože řízení vztahů jak s těmi vnitřními, tak i s těmi vnějšími aktéry, všehovy, je pro růst každé společnosti zásadní a esenciální. A to je ten kontext, o kterém se dnes s vámi chci bavit. Jsou to jak řízení vztahů se zákazníky, které jsou klíčové pro růst a pro úspěch vaší společnosti, zejména v té oblasti loyalty a zvyšování útrat stávajících zákazníků, ale i při získávání nových zákazníků. Je to řízení talentů, vzdělávání talentů. Předpokládám, že každý z vás ví, jak je dneska těžké nejenom vzdělávat a růst, podněcovat růst talentů, které už ve firmě máte, ale vůbec je získávat. Motivovanost dnešních mladých lidí k tomu překonávat překážky a podávat 100% výkon, a to mluvím i ze své vlastní zkušenosti, daleko jiná, než tomu bylo třeba před 10 nebo 15 lety. Jsou to vztahy s partnery, s kterými v tom vašem segmentu buď to soupeříte, nebo spolupracujete. Jsou to vaši majitele, ať už to jsou tedy veřejní akcionáři nebo soukromí akcionáři. Řízení vztahu s médií a v neposlední řadě i společnost. Ty firmy, které fungují v oblasti veřejné služby, tuto oblast nemohou podcenit. Toto jsou všechno oblasti, kde řízení vztahů přispívá zcela jednoznačně a zásadně k úspěchu společnosti a tedy i k jejímu růstu. A když chce být společnost úspěšná, nemůže vychávat žádnou z těchto oblastí. Z pohledu řízení vztahů a růstu společnosti já se dneska budu chtít koncentrovat na tři, respektive dvě ze tří klíčových oblastí. A to je jak řízení vztahů s zákazníky, čili zákaznická zkušenost, zákaznická spokojenost a zákaznická připoutanost, ale i směrem dovnitř, ta vysoce výkonná společnost High Performance Organization, to je ta 60% část vás, která tady dneska sedí, znamená, jakým způsobem zajistit, abych měl velmi výkonnou společnost, vysoce efektivní, dobře zorganizovanou a plnou motivovaných talentů. A korporátní reputace, o tom dneska nebudu hovořit, ale všechny tyto tři součásti ve své komplexnosti mají vliv na růst společnosti. Pokud jednu z nich vypustíte nebo se jí budete věnovat nedostatečně, nebudete dosahovat takového růstu, kterého byste mohli pak, když budete věnovat pozornost všem třem těmto oblastem. V té první části se podívám na zákaznickou zkušenost, respektive i zákaznickou segmentaci. Byť pro vás, těch 60% z vás, kteří jste z té personální části, toto může být trošku vzdálené, ale to je ten důvod, proč se tady o tom zmiňuji, protože provázanost mezi zákaznickou zkušeností a motivovaností na zaměstnaneckou motivovanost, zejména v oblasti řídícího managementu, je přímo esenciální pro to, aby vám firma dobře fungovala. Takže nebudete mít provázáno měření zákaznické zkušenosti do odměňovacího systému managementu, do odměňovacího systému lidí, kteří pracují v servisní části vaší společnosti. A pak, když si nebude celý management uvědomovat to, že tyto dvě věci, tyto dvě oblasti spolu přímo souvisí, můžete podnikat krásné projekty na řízení zákaznické spokojenosti, ale toho růstu budete dosahovat jen velice obtížně. Které faktory ovlivňují zákaznickou zkušenost? V zásadě to jsou tři oblasti, tady se rozpadá na mnoho podoblastí, já se pokusím být stručný. V zásadě to jsou tři oblasti. Je to vztahová zkušenost, to znamená, jakým způsobem společnost vytváří vztah se svým zákazníkem, respektive se skupinami svých zákazníků s různými. Jakým způsobem řídí ty body setkání, ty touchpointy marketingové hantýrce a zkušenosti těchto touchpointů. Touchpoint je pro retailovou banku může být setkání na pobočce, touchpointem může být výpis z konta, který dostanu, touchpointem může být návštěva na webové stránce onlineového bankovnictví té které banky. To jsou všechno touchpointy, kde ten zákazník se setkává s vaší společností. Tím úkolem vás jako společnosti je zajistit, aby ve všech těchto bodech setkání, v těch touchpointech, on si odnášel vysokou zákaznickou spokojenost. Takže v jednom z těch touchpointů si bude odnášet špatnou nebo nízkou spokojenost, respektive špatnou zkušenost, je tím velice silně ovlivněná reputace a tudíž i vztah toho zákazníka a zákazníka k vám. A v konečném důsledku samozřejmě ta produktová zkušenost, to znamená, ať už tedy s tou službou té banky samotné, když jsem použil banku, respektive toho výrobku, toho produktu, který tomu zákazníkovi prodáváte nebo přinášíte. A ta zákaznická zkušenost má největší vliv, to jsem zmínil už na začátku, na tyto první dvě cesty růstu. To znamená zvyšování útrat zákazníků a zvyšování přinášení nových zákazníků. Tam je přímo esenciální a přímo klíčová. Existují tři takové hlavní cesty k tomu, jak věrnost zákazníků zásadně ovlivňuje růst. Oni jsou hrozně jednoduchý, ale strašně těžko se naplňují. Ta první je získat více zákazníků, než jich ztratíte. Myslet si, že nestrácíte zákazníky, je naivní, ale tím úkolem je tu ztrátu minimalizovat a vždycky zajistit, abyste získávali více zákazníků, než to množství těch, kolik ztrácíte. A druhá cesta, respektive ten druhý bod je zvyšování útrat a věrnosti těch stávajících zákazníků, aby ten zákazník s vámi rostl. Když by si koupil jeden produkt, proč by si nemohl koupit jiný, další, respektive jeho členové rodiny, používat další produkty od nás. A třetí část, a pozor, tu nepodceňujeme, to je oblast, kdy vaši zákazníci vám získávají nové zákazníky. V době sociálních médií, internetu a extrémně rychlé komunikace, toto může být konkurenční výhoda, anebo taky disaster pro vás. To znamená, to sdílení zkušeností s vaší společností, s vašimi výrobky, s vašimi službami, v tom dobrém slova smyslu, vám může na pomoci získávat nové zákazníky. V tom opačném případě pak, že ten zákazník prošel nějakou negativní zkušeností a ty příklady ze světa jsou u obrovských etablovaných společností, mezinárodních korporací, jeden zákazník, prostřednictvím sociálních médií dokázal poměrně fatálně narušit reputaci té společnosti. Čili toto nepodceňujeme. Toto jsou tři oblasti, kde věrnost zákazníků zásadně ovlivňuje růst společnosti. Abych to i nějakým způsobem podpořil nebo dokázal, dovolil jsem si tady ukázat přehled závislosti a cíly vztahu se zákazníky, respektive výše spokojenosti zákazníků na roční obrat společností, na kterých TNS celosvětově provádělo různé výzkumy zákaznické spokojenosti. Těch projektů děláme poměrně hodně, jsou vybrané projekty z období roku 2011 a 2012. A to, co je tady vidět, nebo to, proč vlastně tady ukazuju, je, že s rostoucí silou vztahu zákazníků k svým společnostem, roste i obrat těch společností k přepočtu na jednoho zákazníka. Čili berme to jako jakýsi důkaz toho, že vztahy se zákazníky poměrně přímo závisí, respektive ovlivňují výsledek společnosti, obrat, respektive zisk dané společnosti na jednoho zákazníka. TNS, projekty TNS za poslední dva roky, respektive 2011-2012, a byly to projekty, které byly vedené v oblasti zákaznické spokojenosti. Čili každá tečka je jeden takový projekt, jedna taková firma, kterou jsme dělali, a kde nám umožnili i zjistit, respektive nám otevřeli ty svoje čísla, jaký výsledek to potom přenašel. Nevím. Můžu se pokusit to zjistit. Ale podobné extrémy jsou samozřejmě i tady, což jenom ukazuje na to, že se pohybujeme v nějakém reálném světě, že i určitých společností, a tam, kde zákazníci byli vysoce spokojení, tak ale té společnosti to nic významného nepřineslo. Já se na to dívám tak, že ta zákaznická spokojenost, zákaznická zkušenost a připoutanost je jednou z oblastí, která celé té komplexnosti vztahu, kterou jsem ukazoval na začátku, což znamená zaměstnanecká motivovanost a spokojenost, vztahy s majiteli, vztahy s konkurenty, respektive s těmi souputníky, jaká je nazývám v angličtině peers, vztahy s veřejností, všechny tyto vztahy ovlivňují reputaci, respektive výsledek a výkonnost té společnosti. A ta zákaznická spokojenost, respektive zkušenost, je jednou ze součástí z nich. Moje teze, kterou teďka nepodpořím ničím, ale dovolím si ji uvést, je, že tyto extrémy budou ty případy, kdy právě byla věnována sice vysoká pozornost zákaznickým vztahům, ale některé z těch dalších oblastí nikoliv, a proto ta výkonnost společnosti byla tak velká. Ale to, co tvořilo tady, to nevím. Nízká spokojenost a vysoký, nevím, mohu se pokusit zjistit. Tak, Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, je člověkem, který byl úplně panický, respektive který byl úplně asi jeden z těch největších zastánců zákaznické zkušenosti, a který řekl, že pakliže něčemu věnovali skutečně maximum své pozornosti a zaměřili se na to jako laser, tak to bylo skutečně vytváření dobré zákaznické zkušenosti, a že to platí v jakémkoliv podnikání. A vytvoření společnosti, která se orientuje na zákaznickou společnost, není záležitost pouze klientského oddělení, potažmo obchodního oddělení. Pakliže některá ze společností takto přemýšlí, je to naprosto zavádějící. Řízení zákaznické zkušenosti musí být postoupeno celou společností. Takže co vám pomůže, že na přepážce v tom jednom touchpointu máte dobře vytrénovaného člověka, který toho zákazníka dobře obslouží, ale na reklamační lince nebo na hodlince už to tak není, a tím pádem celá ta reputace vlastně byla klíčem, respektive je pokažena. Čili ten customer experience management, to řízení spokojenosti zákazníků, zkušenosti zákazníků, nemůže být pouze záležitostí servisního oddělení, obchodního oddělení, a musí být záležitostí celé firmy. A musí být odvozeno i od té strategie firmy a musí být do toho nakoupený i celý management. Proto je důležité zákazníky segmentovat. Těch možností a způsobů, jak segmentovat zákazníky, jsou desítky, a teďka před té 40% části tady toho auditoria, protože v té biznisové oblasti se poměrně často zabýváme zákaznickou segmentací, a v každé oblasti se ta zákaznická segmentace provádí jinak podle jiných klíčů. Já jsem si dovolil tady ukázat vám jednu takovou, jeden takový příklad. Je tady někdo z McDonald's, odpoledne bude workshop z McDonald's, já jsem si vytučil McDonald's jako příklad, dobře, nevadí. My jsme se dříve ptali, kdo jsou naši relevantní zákazníci. To byla poměrně legitimní otázka, chtěli jsme vědět, jak jsou staří, kolik utrácejí a co vlastně nakupují, jak nakupují a tak dále. Nicméně, pak když budeme mít pořád v hlavě to, ten růst společnosti, pak když se budeme ptát, jakým způsobem chceme růst, tak tuto otázku si dneska musíme pokládat jinak. A to, kteří zákazníci pro nás skýtají největší příležitosti k růstu. A na tohoto otázkou se musím velmi dobře zamyslet a teďka budu demonstrovat na jednoduchém případě, proč si myslím, že to tak důležité. A protože jsme z výzkumu, tak tady budu používat určitá čísla. Tato čísla jsou pouze příkladová, nenechávajte se těmi čísly, prosím, nějak nás nebo nějak nést. Je to pouze pro příklad a pouze pro ukázku. Já tady rozdělím zákazníky podle dvou kritérií. Jedno kritérium je, jak velký potenciál růstu ten, který zákazník nebo skupina zákazníků má. Čili můžeme s tím zákazníkem růst do budoucna, skýtáme příležitosti k tomu, aby u něj utráceli více. A zde se zaměřím na to, jak velký nebo jak nízký obchodní význam ten zákazník pro mě v současnosti má. To znamená, zda utrácí hodně u mě, nebo utrácí málo u mě. Tak, a vzal jsem si společnost McDonald's, není to s nimi dohodnuto, čili pak, že byste někdy s tímto operovali, jsou to skutečně pouze příklad, je to pouze příkladová ukázka. Tak, tady je jeden zákazník, to jsem já, který v McDonald's každou neděli a chodím pouze do McDonald's. A to znamená, že já pro McDonald's budu poměrně obchodně významný zákazník, protože u nich utrácím 100% svého restauračního nedělního rozpočtu. Ale je tam poměrně ještě vysoký potenciál růstu, protože u nich nejím každý den. Čili tam ještě ten prostor je poměrně velký. Pak tady jsou moje děti, které v McDonald's jedí poměrně méně než jako já, jednou za čas. Nicméně ta frekvence návštěv je rostoucí, tak jak oni rostou a jsou připoutaní i v této značce. Čili oni v tuto chvíli nekonzumují velkou částku, neutrácejí tolik v McDonald's, ale ten potenciál růstu je tam poměrně vysoký, protože tak, jak budou růst, tak oni předpokládáme, že budou v McDonald's utrácet více. A pak je tady Lucie, moje žena, která je v McDonald's tak asi třikrát za rok. Nejí pouze v McDonald's, jí ještě i v jiných restauracích rychlého občerstvení, to znamená, utrácí tam asi 25% svého rychlo restauračního rozpočtu. A ona to asi nehodlá ani moc zvyšovat, takže ten potenciál dost je tam poměrně nízký, ale i pro společnost McDonald's, ona je v té kategorii nízkých utrat, čili je to poměrně málo významný zákazník v této chvíli. Proč se tady o tom bavíme? Protože tahle ta zákaznická segmentace z pohledu potenciálu růstu má vliv na to, jakým způsobem společnost bude růst a jakým způsobem v konečném důsledku vy budete řídit vztahy se zákazníci. To znamená, v té oblasti udržení si stávajících zákazníků a omezení ztrát nebo odchodu zákazníků, čili vysoké retence, je důležitý tento segment, to znamená segment těch zákazníků, kteří mají vysoký podíl úplně. Loyalita a nové utraty, to budou spíš zákazníci, kteří mají vysoký potenciál růstu, který u mě ještě v tuto chvíli neutrácí, ale mohou růst. V té oblasti reputace a noví zákazníci získávají nové zákazníky, tam jsou pro mě relevantní asi všechny čtyři kvadranty, všechny čtyři segmenty. Proč se tady o tom bavíme a zmiňuji? Je to o tom, že zákaznickou segmentaci by měla, respektive provádí, každá společnost, která něco nabízí, a zaměření se na různé skupiny, na různé segmenty vašich zákazníků vám umožňuje optimálně řídit vztahy se zákazníky s cílem růst. Pojďme se podívat na tu druhou část, na toho interního zákazníka, to je těch 60% z vás, to znamená na vaši organizaci, na vaši firmu, na vaše zaměstnance. Ta soustažnost pro úspěch a pro růst vaší společnosti mezi zákaznickou spokojeností a motivovaností a zaměstnaneckou je přímo klíčová. Základní cíle té high performance organization, organizace s vysokým výkonem, je úspěch podnikání. Na tom jsme se na začátku nějakým způsobem shodli. Co pro to vy musíte udělat? Vy musíte vytvářet zaměstnanecké hodnoty, tam si řekneme, co je tím myšleno. Musíte vytvářet ale i zákaznické hodnoty, to jsme řekli, že spolu jednoznačně souvisí. Musíte naplňovat i příslib značky vaší firmy pro toho zaměstnance. Ty zaměstnanci musí mít důvod, proč k vám chodí každý den ráno práce. A ten důvod je, jinak, že dostávají peníze, a ten důvod je i, že to nějakým způsobem baví. Že s tou značkou vaší firmy nějakým způsobem žijí. Že se za ní nestydí, že jsou hrdí na to, že u vás pracují. To je spousta měkkých faktorů, které vytvořit je extrémně těžké, ale je zásadním úkolem vás 60%, kteří tady sedíte společně s vaším managementem. Tady rovněž podobný obrázek závislosti toho High Performance Organization Index, čili indexu míry výkonnosti jednotlivých společností a profitability na zaměstnance. Tady už vidíte, že těch výzkumů, které jsme za poslední dva roky prováděli, to jsou vždycky jednotlivé velké výzkumy, tak jich je daleko méně než těch zákaznických. To ukazuje na to, že i u řady firm ta zaměstnanecká motivovanost a připoutanost není úplně na tak vysokém žebříčku hodnot, nebo tak vysoké na tom žebříčku hodnot, jako je ta zákaznická zkušenost. Já si myslím, že to je špatně, respektive, že to je nedostatek. To, že počet projektů, které v této oblasti děláme, roste, mi ale ukazuje na to, že společnosti si velmi silně uvědomují, že řízení vztahu interních s svými vlastními zaměstnanci a jejich motivovanost je stejně důležitá pro ně, jako řízení těch externích nižších vztahů. A teďka tady několik testimoniálů od velkých významných společností. Procter & Gamble říká, proto aby vaše společnost byla vysoce výkonná, potřebujete mít vášnivé lídry, zapojení managementu, k tomu se dostaneme, jasnou strategii a robustní systémy, které vám umožní tu firmu řídit a vztahy řídit. A kultura vysokého výkonu. To se implementuje hrozně těžko a bez zaujetí lídrů firmy a kompletně celého managementu to nefunguje. To je jedna z velkých výzev pro vás za interesovat, zatáhnout, zamotivovat do toho, o čem se teďka bavíme, management. Bez managementu jakýkoliv program na zvyšování zaměstnanecké připoutanosti, zaměstnanecké spokojenosti, motivovanosti nebude fungovat. Management tam hraje poměrně klíčovou roli. Podobně Siemens, to jsem si vypůjčil z výroční zprávy z roku 2011. Čtyři komponenty, které rozhodují o úspěšnosti společnosti, excelentní zaměstnanci, dobře fungující organizace, efektivní metody a úspěšná podpora zákazníků. Čili zase vidíte, zákazníci a zaměstnanci, obě dvě oblasti jsou na stejné úrovni důležitosti pro Siemens. No jo, ale jak to dělat v dnešní době, kdy rozpočet je neustále snižován? Zkuste na tom získat skutečně nové talenty, odhodlané, kteří chtějí, jsou motivovaní jít ten extra mile, jak se říká anglicky, to znamená jít za rámec toho úkolu a udělat něco navíc. Ale za těch 120%, no to je téměř nemožné dneska. Dneska na pohovorech vám přijde člověk, který řekl, víte, já chci mít tak jakoby vyrovnaný ten osobní život a ten pracovní život. S tímhle platem já jsem spokojený, když mi přidáte, já moc pracovat moc nebudu, mi to takhle stačí, radši mi dejte víc dovolení. Hovořím z vlastní zkušenosti. Extrémně těžké. To vnější prostředí se mění. Navíc sociální média dávají zaměstnancům dneska úplně jinou nebo silnější pozici, než jak to bylo dřív. Čili jak vlastně v tom dnešním stávajícím prostředí tu organizaci vysokého výkonu vlastně zajistit, jak toho docílit? My říkáme, že pro vytvoření té vysoce výkonné společnosti je potřeba koncentrovat se na čtyři oblasti. To je oblast, a teďka se omlouvám, bude to jeden z mála anglismů, který budu používat, leadership. Já jsem na to nenašel odpovídající české slovo, používám ten anglický pojem, omlouvám se za to, ale leadership je slovo, které v češtině se velmi těžko překládá, budu tedy používat v té angličtině. Mimochodem, profesor z London Business School, Rod Goffey, budete mít možnost podívat se na nějakou jeho knihu, přednášku na YouTube, udělejte to prosím, zabývá se právě oblastí leadership, toho vede mi to přes arty vůdcovský, toho leadershipu. A napsal jednu výbornou knihu, kterou vám doporučuji, ta kniha se jmenuje Why should anyone be led by you? Proč by měl být kdokoliv led? Ono to vedení. Proč by se měl někdo tebou nechat vést? Taková provokativní otázka. Já jsem absolvoval 4,5 hodinovou přednášku tady toho profesora. Během celých 4,5 hodin byla taková vysoká míra pozornosti v celém sále, kterou jsem ještě nezažil. Velmi inspirativní, velmi zajímavý. Čili leadership. Bez managementu, bez vzorů a bez leadershipu to nepůjde. Čili esenciální je, do jakéhokoliv programu, který vy budete stavět, vymýšlet, vytvářet, nesmíte opomenout zainteresovat do tohoto programu celý management. Bez něj ten program je už od začátku odsouzen k neúspěchu. Zapojení zaměstnanců jako jednoznačná výhoda. Vy budete předpokládat z vlastní zkušenosti vědět, pak když vymyslíte program, pak to odprezentujete zaměstnancům, něco změříte, pak jim řeknete, dneska to budeme dělat jinak, krásné prezentace, a ono se vůbec nic nestane. Ty lidi k tomu musíte přizvat. Teďka trošku fušu vám do řemesla, předpokládám, že tohle to vy znáte a víte, nicméně z pohledu nás, jako výzkumníků a těch, kteří vám v tomto potom mají pomoci, tohle považuji za esenciální. Třetí bod, organizační způsobilost. Jak rychle jste schopni provádět změny? Jakým způsobem jste schopni komunikovat napříč firmou? Jakou vůbec organizační strukturu máte, co vám umožňuje provádět v oblasti té zaměstnanecké spokojenosti? Nebo naopak, jak těžkopádná společnost jste? Ta organizační způsobilost je poměrně klíčová. No a v neposledním řadě cíle a strategie společnosti, to je jako trošku okřepané, máme strategii, máme cíle, ale když se zeptáte svých vlastních zaměstnanců, kam si myslí, že vlastně ta vaše firma směřuje a kde bude za 3 roky a co si o ní myslí, tak oni to nevím, kolik procent z nich budou schopni na to podle pravdy odpovědět. Čili sdílení cíle a strategie společnosti všemi rovněž je čtvrtým takovým základním kamenem k tomu, abyste dosáhli vysoce výkonné společnosti. Toto jsem zmiňoval, máte to v těch prezentacích, já si dovolím v rámci tedy i času tyhle ty jednotlivé vysvětlovací slajdy přeskočit, já jsem se o nich krátce zmínil. No a teď vlastně co s tím, jak toho dosáhnout. Taková ta standardní odpověď je, no tak si změříme, nebo nějak zjistíme, jak ty naši zaměstnanci jsou připoutaný a pak na to uděláme tedy nějaký program. Uběžíme za managementem a na bordu to budeme prezentovat a řekneme, naši zaměstnanci jsou motivovaní na 5%, nebo jejich připoutanci se programovat. Chyba. Tím zjišťováním celý proces teprve začíná. Velká většina společností dělá tu chybu, že si změří nějakým způsobem zaměstnaneckou motivovanost, připoutanost a tam to skončí. Tady teprve ten proces začíná. To znamená, že je potřeba jít za rámec jakéhokoliv zjišťování, jakéhokoliv měření zaměstnanecké spokojenosti, motivovanosti, připoutanosti, říkáme tomu jakkoliv. Prostě měření toho, jak ty lidi na tom u nás, teda vlastně jsou. Tím prvním krokem je zjištění, změření toho, jak naši zaměstnanci tedy jsou vlastně připoutní, jaká je jejich motivovanost, jaká je jejich kvalita. Rád bych vám udělal tady na tomto slajdu krátký přehled, ale prosím, neúplný, neaspiruji tady na úplnost a kompletní přehled toho, co se na trhu nachází, ale je to spíš vodítkem zamyšlení pro vás. Jakým způsobem vlastně zaměstnaneckou zkušenost, motivovanost, připoutanost měří. Každý z vás může používat něco jiného, respektive si už něco vyzkoušel, má s tím nějakou zkušenost, můžeme o tom diskutovat na workshopech nebo po mé prezentaci. Nicméně, někdo sáhne k výzkumným společnostem, jako jsme my, jako jsou naši kolegové, soutěžníci, konkurenti na trhu. Každá z těchto společností má nějakou metodu, která je v něčem lepší, v něčem méně dobrá. Každý má něco, s čím vy dokážete poměrně dobře pracovat. Já vám pak ještě ukážu, jak takový ten proces by měl vypadat při zadávání nebo při práci na takovémto projektu. Ale v zásadě, my jako TNS používáme metodu, která se nazývá TRIM, neboli 3M, Measure, Manage, Monitor, nebudu se dál tomu rozvádět tady podlejní prezentace. Naši kolegové z GFK mají postup, který nazývají Loyalty Plus Employee, že jsou schopni na základě tohoto měřit jak tedy zaměstnaneckou, tak i zákaznickou spokojenost. Kolegové z Ipsosu, díval jsem se na prezenčku, někdo tady byl z Ipsosu, výborně, takže vy budete schopná potom případně účastníkům dát detailní popis toho, jakým způsobem Ipsos v rámci svého Loyalty Optimizer pracuje. Poměrně zajímavý je přístup Gallupu, který tady v Česku na trhu není, ale ten jejich přístup je docela zajímavý. Té metody se říkají Q12, Q12, a oni z mnoha a mnoha výzkumů, které prováděli v oblasti zaměstnanecké spokojenosti, vydefinovali 12 klíčových otázek, které jsou součástí dotazníku na ty otázky nějakým způsobem odpovědněn. Nebudu k tomu dál se rozvíjet, neznám do detailu tu metodiku. Zajímavé je NPS, neboli Net Promoter Score. Net Promoter Score je metoda, která je poměrně mladá, z roku 2003 a byla na trhu jedna poprvé popsána Fredem Reichelem ze společnosti Bain & Company. A se byla popsaná v článku, jestli si dobře vzpomenu, který se jmenoval One Number You Need to Grow. Jedno číslo, které vám pomůže k růstu. Net Promoter Score je vlastně jedna jediná otázka, kterou pokládáte svým respondentům. V tom je, v té jednoduchosti je síla, ale je i velké úskalí. A vedou se debaty nad tím, jestli tady ta metoda by se měla používat, neměla používat mezi námi výzkumníky, mezi akademiky. Každý na to může mít nějaký názor. Výhoda NPS nebo Net Promoter Score, mimochodem ta otázka zní, jestli jsme tedy asi vypadli správně, jak pravděpodobné je, že byste doporučila produkt, službu, výrobek svým známým, respektive svého dítě. To je s malými odchylkami ta otázka, která je základem Net Promoter Score. Tečka, vykazujeme 300 000 za projekt. V té jednoduchosti je výhoda, že to je jedna otázka, která vám poměrně rychle dokáže změřit teplotu. A to je všechno. Ona vám neřekne, co tomu pacientovi je, že to je vaší firmě. V tom je to úskalí na druhou stranu. To znamená, vy nezjistíte, jestli ten daný produkt, ta daná služba, ta daná charakteristika je důležitá pro toho respondenta. On vám řekne, ano, doporučil, nedoporučil, ale nevíte, jestli je důležitá, nebo není důležitá. A tedy a tedy. Nechci zacházet do akademických věcí, kdo tu akademickou diskusi chtěl vést, jsem diskuzice. No a samozřejmě toto jsou nějaké, řekněme, prefabrikované postupy, metody, které různé výzkumné společnosti mají, ale každá průměrně schopná výzkumná společnost vám dokáže sestavit takzvaný výzkumný design na měření vaší zaměstnanecké spokojenosti podle té vaší konkrétní situace. Čili tady celá řada výzkumných firmatů, které jsou taky velmi schopné dokážovat ten výzkum. Druhá oblast jsou personální agentury, které rovněž používají své vlastní způsoby měření a zjišťování zaměstnanecké spokojenosti. Opět uvedl jsem promile toho, co na trhu existuje. Xenexa, což je odnož IBM, kteří mají poměrně propracovaný systém, osobně s nimi nemám zkušenost. Hey Group, s nimi mám zkušenost, mají poměrně dobrý způsob měření. Exeter, americká společnost, rovněž a celá řada dalších. A pro ty, kteří nevládnou velkými rozpočty, je možné, ale tam spíš vy byste měli říct mně, jak moc tyto programy, volně dostupné internetové programy a dotazníky na měření zaměstnanecké spokojenosti jsou funkční nebo nejsou funkční z vašeho personalistického pohledu, ale ty tady rovněž jsou k dispozici. Hodně diskutovanou věcí, málo probádanou, málo používanou, ale diskutují o ní všichni, jsou velká data. Pojem big data se v posledních několika letech prolíná do všech oblastí. V prvním kroce, tu vaši zaměstnaneckou uspokojenost, je to nějaké sestavení dotazníku, sestavení souboru zaměstnanců, toho vzorku zaměstnanců, informování zaměstnanců o tom, že takový průzkum proběhne, k čemu to slouží, nakoupení těch zaměstnanců, ale i managementu tohoto programu. Po vlastně tom změření, analýza a reporting a provedení akčního plánu, respektive monitoring. My se v ICE ještě díváme na toto ne jako na jednorázový proces, ale na uzavřený cyklus. Protože zjišťování vztahů, které jsou ovlivňovány vnějším i vnitřním prostředí, zjišťování motivovanosti zaměstnanců, které jsou ovlivňovány vnitřním životem té společnosti, sledujeme jako cyklus, to znamená jako cyklicky se vracící proces. A v rámci tohoto cyklu pomáháme společnostem s řízením workshopů, to znamená s implementací toho, co vlastně bylo zjištěno v rámci toho vykazování, s analýzou prvotních příčin, ale i s určitým poradenstvím konzultací toho, jak vlastně ty výsledky promítnout do fungování té firmy, případně do odměňovacích systémů společnosti. Co je úspěšný program, což je úspěšný projekt, který by vám měl zvýšit nebo zvyšovat kontinuálně vaši zaměstnaneckou spokojenost? Jsou to v zásadě tři faktory, které to ovlivňují. Za prvé, jak rychle budou manažeři jednotlivých oddělení, případně celé společnosti, mít výsledky k dispozici od prvního zmínění zaměstnanců. V této oblasti ta frustrace zaměstnanců může být přímo zničující pro jakýkoliv projekt, protože pak, když je ta doba mezi prvním oznámením o tom, že něco se bude dít, a výsledky, respektive akčními kroky, které by měly něco změnit, pak, když je příliš dlouhá, tak to může zhatit sebelepší projekt. Čili rychlost. Za druhé, kolik manažerů, respektive kteří, budou do celého projektu nakoupení. Neustále zmiňuji tuto oblast, protože ze zkušeností víme, že personální oddělení se velmi snaží, ale fakt, že ten management do toho není nakoupený a ti lídři to neberou za svůj vlastní výzvu, tak celý projekt je odsouzený k zániku a bohužel peníze jsou vyhozené a nepřineslo to vůbec nic. No a za třetí, jak dobře tyto manažeři budou zapojení a budou schopni všechny důležité aktéry do toho projektu zapojit. Čili řízení té zaměstnanecké spokojenosti není pouze o výzkumu, to je jenom první krok nebo první část. Záleží na tom, co s tím výsledkem uděláte a jak s tím výsledkem budete, ať už kontinuálně nebo jednorázově pracovat. Ze zkušenosti víme, když se podíváme na to, kolik energie a jak moc je potom věnovaná implementace, jakým způsobem ten akční plán, který navazuje na to zjišťování, akční plán ke změnám, tak nejhorší asi situace, která může nastat, je, že ten management řekne, dobře, tak my to delegujeme teďka na vás, vy to teďka udělejte a ono to parku nedodí. Ne. Sem je potřeba se dostat, kde bude vysoká míra toho soucítění managementu, management bude tím hlavním vykonavatelem, ale i příkladem a empaticky bude s týmy, s lidmi ze společnosti žít tu změnu, ne pouze ji zadávat a prezentovat na, na slajdech. Čili to řízení, to je tím prvním krokem k zjišťování a řízení za zaměstnanecké spokojenosti, je to ze spolu výzkum, ale vy musíte jít, je potřeba jít o další kroky dál. Čili není to pouze o výzkumu. Je to označení všech důležitých vnitřních aktérů, je to stanovení jasné zodpovědností a demonstrování té naléhavosti a nasbírání té energie k těm změnám. To je vždycky to nejtěžší a nejnáročnější případnou změnu provést. Tak, já jsem tady pro něž uvedl 10 faktorů úspěchu, které vedou k úspěšnému zaměstnaneckému výzkumu, takové řízení zaměstnaneckých výzkumů. Máte to ve svých slidech, je to čitelný aspoň trochu, tak já to přeskočím a dovolím si vybrat jednu případovou studii, kterou vy ve svých složkách nemáte, a dvě minuty před prvou. My jsme dělali projekt pro jeden z řetězec říkal občerstvení, nebo to teda McDonald's, vlastně mezinárodní studie, probíhal to. A tím cílem bylo propojit angažovanost zaměstnanců a aktivit zákaznické lojality s cílem zvýšit tu zákaznickou spokojenost a s přímým vlivem i na zaměstnaneckou angažovanost a spokojenost. My jsme nastavili různé, než jsme změřili, jaká ta angažovanost byla, která byla poměrně nízká, a doporučili jsme po nějakém akčním plánu, který se implementoval, kterého jsme se účastnili, kde jsme dávali různá doporučení, jak by ten akční plán vypadal, aby vlastně toto měření probíhalo kontinuálně. Probíhalo to vždycky dvakrát za rok, vždycky v prvním a třetím kvartále to měření. A ty výsledky po třech letech vlastně vypadaly tak, že ta zaměstnanecká připoutanost rok od roku vlastně rostla, což je světlá čísla, a současně s ní rostla i ta zákaznická spokojenost nebo zákaznická připoutanost, a vedlo to vlastně k nárůstu opakovaných návštěv daných respondentů v těch místech toho rychlého účastnění. Čili tohleto je taková krátká ukázka toho, že vytrhnout zaměstnaneckou spokojenost a angažovanost celého kontextu zákaznické služby bylo chybné, a tady je ukázka toho, jak vlastně ta korelace mezi obojím je poměrně vysoká. Toto už přeskočím, děkuju za pozornost a jsem otevřený pro vaše otázky.
Poděkovat panu Pasmičkovi za hezkou ukázku toho, že chceme být úspěšní, musíme znát čísla, takže samozřejmě měřit. Já bych tady dal, než přijde paní Bedáková, prostor pro jeden nebo dva krátké dotazy, abychom dneska se trošku vyšli do časového limitu, takže máte prostor 6. Takže všechno jasné. Takže já bych měl jeden krátký dotaz. Snažíte se ve vašich měřeních nějak třeba motivovat zaměstnance nebo management firmy, aby používali produkty, které prodávají, nebo zmínit na tady tu důležitost? Protože si asi nedokážu představit horší situaci, než kdyby Jana Rybová jako zaměstnanec Samsungu používala Apple.
Tak to asi spolupráci různé, co si myslím, že hraje dnes více než ty jindy, důležitou roli je to, aby ty zaměstnanci tu vaši značku pro kterou pracují, tu vaši firmu měli jako Lovemark, měli jako značku, kterou žijí a kterou naplňují. Pak, když je chodí do práce, aby si tam odpracovali od 9 do 5, tak na tom celkovém výkonu firmy a vztahu k zákazníkovi se to dřív nebo později pozná, věřte mi, že se to pozná. Pak, když se vám podaří vytvořit nebo vytvářet takové prostředí, kde oni budou schopni jít tu extra míli za rámec toho daného úkolu, který mají, budou přemýšlet, jak věci dělat lépe a budou schopni na sebe brát zodpovědnost, protože ta vaše firma, ta vaše značka je to, co oni nějakým způsobem mají rádi, nebo svým způsobem mají rádi, jsou na to hrdí, tak to se promítne hodně silně do výkonu celé firmy. Celá řada společností se zaměřuje na to, aby ta značka se komunikovala směrem ven, a ona stejně důležitý komunikovat tu značku i dovnitř. Jestli k té větší připoutanosti nebo angažovanosti povede to, že ten zaměstnanec musí de facto používat výrobky té firmy, pod kterou pracuje, vlastně nejlepší to bylo, kdyby ji chtěli používat. A to je ten optimální stav, který ho měli dosáhnout.
Děkuji za odpověď. Ono to ani mnohdy není možné, třeba nedokážu si představit, že by Filipa mohli se všichni domluvili, ale někde to je vnuší asi. Třeba po tom obozně.
Ale když kouří, tak...
Dobře, děkuji. Děkuji za zajímavý příspěvek.